Tarmuşla. Tarmuşlar verilişi yenə efirdədir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycan xalq hərəkatının ən tanınmış simalarındandır. Haqqında ən çox yazılan və söylənənlər sırasında olan bu adam əvvəl qəhrəman, sonradan isə xəyanətkar da adlandırdılar. 10 il yarım həbsdə olub. Bunun 2 ilini güllələnmə hökmünün icrasını gözləməklə keçirib. Sonradan cəzası ömürlük cəza ilə əvəz edilib. Amma bununla da məsələ bitməyib və nəhayət yerli hüquq müdafiəçilərinin, eləcə də beynəlxalq təşkilatların səyi nəticəsində azadlığa çıxıb. Siyasətə hansısa mövqeydən ötəri gəlmədiyini deyir. Vaxtında adamları tanımadığına təəssüfləndiyini bildirir. Beləliklə bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyevdir. Qarşıdakı yarım saatı indiyə qədər onunla bağlı deyilənlərə və baş verənlərə müəyyən qədər aydınlıq gətirməyə çalışacaq. Rəhim bəy, xoş gəlmisiniz
studiyamıza. Xoş gəlmisiniz.
Çox təşəkkür edirik ki, bizə vaxt ayırdınız.
Çox. Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, yadınıza salıb məni də dəvət edibsiniz.
Sizlə görüş təyin edəndə dediniz ki, orta namazından sonra olsun. Nə vaxtdan başlamışsınız namazı?
10 ildən artıqdır. Anadan elə bir ailədə doğulmuşam ki, ilk eşitdiyim Quran səsi olubdur. Həm nənəm, həm babam, həm anam namaz qılan. Amma bizim yetişdiyimiz dövr elə bir dövr idi ki, bu müqəddəs varlığa, yəni yeri göy yoxdan var edən ibadət eləmək nəinki belə ehtinatsızlıq yox, təqib olunurdu. Və ona görə də yəqin ki, Allah bıraxdığım, qılmadığım günahları inşallah, yəqin ki, bağışlar, Allah bağışlayandır. Çox-çox razıyam Allahımla. Çünki bu heç bir vara dövlətə alınan bir şey deyil. Və icazə versəniz, uzun illər mən ədalətsiz məhkum olunduğum dövrdə mənim səsimi dünya azərbaycanlılarına, dinləyən insanlara çatdıran Azadlıq Radiosuna və o əməkdaşlara gec də olsa öz minnətdarlığımı çatdırım. İstər Azərbaycana 90-cı illərdə, istər ondan sonraki illərdə vurulan böyük zərbələrin ilk sədasını Azadlıq Radiosu dünyaya çatdırmış. Təbii ki, mən bu yaxşılığı həm xalqımız üçün, həm də şəxsi mənada bizə, ailəmə, hətta anam nə vaxt zəng edib 84-85 yaşında olan bir insan onun səsini, onun sözünü çatdırıblar. Bu ənənəni saxladığınız üçün sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm.
Yeri gəlmişkən, hansı maddələrlə cəza vermişdilər, hökm olunmuşdur?
Deməli, mən köhnə maddələrlə deyəcəm, yəni o mən tutulan dövrdəki olan 255V.
Yəni maddələrin mahiyyəti əsas ki,
təbii ki, 88 prim, bir də 220 A2. 255 və budur ki, deməli, mülki insanlara, vətəndaşlara verilən vəzifə zamanı səhlənkarlıq və yaxud da ehtinatsızlıq. Amma burada 255 və də güllələmə də vardır. Hər bir vəzifəli, hər bir rütbəli şəxsin vəzifəsi. İkincisi, küllü miqdarda dövlət malını talamaq. Çox qəribədə əlbəttə. Bir də üçüncü maddədə 220. Siz təsəvvür edirsiniz, mənə o iddihamı versəydilər ki, mən qeyri-qanunu, vətənimi, millətimi müdafiə eləməkdən ötürü silah almışam, sürsət almışam, top almışam, tank almışam, hərbi aviasiya almışam, mən onu inkar eləməzdim, indi də inkar eləməm. Amma mən qeyri-qanunu silah gəzdirmişəm. Bu çox gülüşdür.
Deyəli, bəlkə bax, indi kifayət qədər dünya görmüş adamsınız, elmli adamsınız. Ama bəlkə bu hadisələrin sizin başınıza gəlməyinin bir səbəbi odur ki, heç o tutduğunuz ki vəzifə var idi, müdafiə naziri. Bəlkə heç orada olmamaq lazım idi, bəlkə yeri deyil idi.
Çox mən sizə minnətdaram ki, bu sualı mənə verdi. Çünki bu sual hər yerdə belə qabarıq şəkildə verilir ki, Rəhim Qaziyev müəllim idi, getdin ya müdafiə naziri oldu. Məntiqi sualdır, mən bundan incimirəm. Amma bu sualı verdiyinizə görə bir də deyirəm sizə, dərin təşəkkürümü bildirirəm. Mən müəllim olaraq birbaşa müdafiə naziri gəlməmişdim. Yəni, hərəkatın mənim gəlişimin kökündə, özəyində torpaqlarımıza qarşı olan təcavüz dururdu. Yəni, indi çoxları deyir ki, atasının belində olanda siyasətlə məşğulurdu, Komünist Partiyasına nifrət eləyirdi, onun dağılması üçün gecə-gündüz çalışırdı. Yox, mən ixtisasca riyaziyyatçı olmuşam. Yəni, mexanika riyaziyyat fakültəsini qutarmışam, sonra müdafiə eləmişəm və laborantlıqdan başlayıb dosentə qədər inşaat mühəndisləri institutunda işləmişəm 23 il kəsilməz olaraq. Amma söhbət bundandır ki, mən siyasətə lider olmaq üçün siyasi bir mövqe durub tutmaqdan ötəri gəlməmişəm. Və o ki, 9-10 yaşında qızlarımızı hamilə edib üstümüzə göndərdilər, 88-89-cu ildə. Mən bunu qəbul edə bilmədim. Belə mən gəldim hərəkata. Hərəkata gəldiyim gündən də işler hələ cəhbiyə qədər, istəyir ki, Xalq Səpəsinin idarə heyətinin üzvü seçildikdən sonra, mən ancaq Dağlıq Qarabağa, orada Azərbaycanlılar yaşayan kəndlər, rayonlara, əlimə keçən qırma, barıt, təhlülə, qoşalülə tapıb aparmışam. Çünki mən çox yaxşı dərk edirdim ki, artıq bu məsələni söz-söhbətlə həll eləmək mümkün olmayacaq. Ondan sonra da mən getdim Şuşaya, könülləri yığıb. Orada da bizə qəsd elədilər. Təsəvvür edin, mənim ünvanıma deyilən böhtanlar o qədər həddini aşmışdı ki, bax, şimdi siz çoxsan, minnətdarım, siz mənim dəvətlədiniz, mənə sual verirsiniz. Mənim üzüzü oturmadan, oradan-buradan görülən sözlərlə, bəs milliyyətə bu qədər zərbə vurazı bir şey ortaya qoymaq olarmı, mənə sağaq. Allahın lütfen mərhəmət edici, mən sağ qaldım.
Ayağınızdan yaralanmışdınız gerek.
Biri bax buradan getdi, başım alnımdan getdi, biri ayağımdan getdi, biri də ayağımdan yaralandı. Yəni bilirsiniz, o bir dəhşətli bir müthiş bir gecə idi. 8 övladınız, o övladlar üçün nə icra başçısı olmaq istəyirdilər, nə nazir olmaq istəyirdilər. Heç bir təlimnasız onun üzə getmişlər, düşmən cümləsi yox, şəhrimizdən salınmış, qəsdən insanların ruhunu əzmək, bizim döyüş əzmini sarsızmaqdan ötəri olan bir hərəkətdir.
Azərlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Mənim bəy, bir dəqiqə bir şey soruşum. Müdafiəçi bir adama sizin tərəfinizdən durub baxanda hadisələrin o qarışıq vaxtı, bir tərəfdən deyirsiniz düşmən, bir tərəfdən başqaları və birdən güllə atılır, özü də deyirsiniz öz eloğlular tərəfindən atılır, yəni
öz
Azərbaycanın tərəfindən. Hansı hiss olur həmən anda? Yəni iş görmək istəyirsən və sənə güllə atırlar bunun nəvə.
Təsəvvür edin, mən əgər orada çoxları dedi ki, rəhim getmişdi ora şöhrət dalınca belə. Əgər elə olsaydı, siz özünüz yaxşı görmüşsünüz ki, Azərbaycanda iki dənə dubinka dəydi, dəymədi, başlarını sağlayıb, günlərlə müsahibə veribdilər. Məni hələ heç kim qoltuq altı ağacı ilə görmüyüb. Mən o şöbədən qayıtmadım həmin dövrdə. Və iki qoltuq altı ağacı ilə gəzərək mən şöbə dayandım. Müdafiə mövqeyini təşkilləməyə, könüllü uşaqları təşkilləməyə, yəni çox böyük sarsıntı gətirdi. Bu belə talih dilə gəldi, sonra Yaqub Məmmədov ki, mənə bu məsələni təklif elədi müdafiə naziri olmaq. Və mən oldum. İndi bir məqamı sizə deyirəm. İndi kimi çoxları mübahisə edir ki, Rus ordusu nə tər oldu, çıxdı, nə tər oldu. Bu böyük bir məqamıdır. Allah bizə verdi, hələ bu mücrə kimi Türkistandan o çıxmayıb, bir çoxlarında da hələ Orta Asiyada da var. Çatdıq Rus ordusunu və mən müdafiə naziri işlədiyim dövrdə Dağlıq Qarabağ ərazisinin 52% azad edildi. 164 il Azərbaycanı təpiq altında əzən Rus İmperiya, Sovet İmperiya ordusu Azərbaycandan çıxarıldı. Əgər doğrudan da bu mən bir müdafiə naziri mənim olaraq heç bir şey bacarmırdımsa, təbii ki, orada qeyrətli oğlanlar vuruşub, həyatını verib, qanlı töküb. Amma bu içəridə, bu rəhbərlikdə bir yanan ürək vardı. Çox böyük işlər görüldü. Ordunun təməli qoyuldu. Bu ildə ordu həmin strukturla işləyir. Hətta bir adam deyəcək, rəhim xəritəni də bilmir. Canım, mən müstəvidə nöqtənin təyin olunması barədə mühazirə oxumuşam analitikan dedə. Bu belə, bilirsiniz, o qədər də mənə qarşı qərəz var.
Niyə deyirdilər bunu, bax?
Deyirdilər, indi deyim, valla, onu siz mənə yaxşı bilərsiniz, niyə deyirdilər? Mən də çıxandan sonra dəvətləmişəm. Hamısı da iqtidardan da. Şimdi buyurun, mənə illərlə xain, satqın deyibsiniz. Gəlin dərin masada vətənpərvər jurnalistləri, şəhid ailələrini, həqiqətən torpağı üçün yanan o qaçqın köçkünlərinin nümayəndələrini, qazilərimizin nümayəndələrini oturaq, görək mən nəyi satmışam, havaq satmışam, hara satmışam, kimə satmışam və əgər doğrudan da mən müdafiə naziri olaraq heç bir şey bacarmırdımsa, məndən əvvəl məndən sonra 3 general olub. Mən əyarımı müdafiə nazirindən kənara qoyandan sonra bir qarış, bir kvadrat santimetr torpaq almaqları qırağa dursun. Bizim qan, can, qeyrət, namus hesabına aldığımız torpaqların üçüncüsə daxil olmaqla Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Qubadlı, Cəbrayıl, Zəncivan düşmənə verildi. Həmin dövrdə Şuşanı amirsiz qoyub tərk edən Varvokovnik məndən sonra general mayor oldu. Döyüş nizamnaməsi var. İntizam nizamnaməsi var. Əgər müdafiə nazirinə torpağı hər hansı eytinasızlıq və yaxud da xəyanətinə görə güllə verilirsə, briqada komandiri onda gərək tişə-tişə doğranıydı. Nə təhər oldu bu?
Orada olan komandörlerden general leytinant olan da var. Bilirsiniz, bu meseleleri şimdi araştırmak isteyen yoktu. Çünkü hiç kime el vermir. Ve benim ikinci dəfə büyük təkidimle ve xeyirxalq insanların kömüyle Leyla Yunusudur, diğerleri idi ki, Avropa Şurasının nümayəndələri idi ki, məsələni qoydular ki, benim bırakılmasın. Ben onda dedim ki, təşkil məhkəmə olmadan ben bayrı çıkmayacağım. Təşkil məhkəməyə dəvət elədim ki, buyurun gəlin, oturun. Xain satqın dediğinizin məhkəməsi gedir. Niyə tələb eləmirsiniz ki, Bakıdan 80 kilometr kənarda, Qapalı Qopustan həbsxanasında açıq məhkəmə, nə tərə səslənir bu, təşkil olunur. Bunlar hesab edir ki, mən onları dəvət eləyirəm, mənim idi. Xeyr, bax o yazıcılar sabahdan, indi 5 gündən sonra Qarabağın qanlı tarixindən sənətdə əsərlər yazacaqlar. Niyə gəlib gözlərini gözlərimə zillemədilər? Niyə mənə bir nifrətlə baxıb məhkəməni dinləmədilər?
Niyə gəlmədilər Rəhim bəy?
Niyə gəlməli idilər? Orada 77 kaset, video kaset çəkildi. O da hamısı mənim öz şəxsi mali hesabına ki, dedim əgər çəkilməsə mən məhkəməyə gəlməyəcəm. Da dünyanın o şousu yoxdur ki, o əxlaqlı, əxlaqsız verilişləri yoxdur ki, bizim televiziyada göstərilsin. Niyə onu göstərilmirlər? Niyə? Mən 11 il müdafiə naziri işləmişəm. 11 il mənim ünvanıma deyiblər. 11 il çıxmışam. Dəvət eləyin. Oturum. Yəni bu mənim şəxsi işim deyil. Mən bir biznesmen olaraq bunu tələb eləsəm, deyirlər ki, Rəhimin öz şəxsi maraqları var. Amma burada belə deyil. Bu torpağın birində 20% düşmən tapdığı altındadır və birində onun sonu görsənilmir. Ali baş komandan tez-tez təkrarlayır ki, lazım olsa torpağımızı hərbi yoldan azad eləyəsək. Mən başa düşmürəm. O havaq lazım olacaq. Nə vaxt lazım olacaq? Havaq.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə Azadlıq Radiosu tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycanın keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Rəhim bəy, bu uğurlu ki, əməliyyatlar gedirdi,
Bəli.
Xatırlatdınız. Mənim yadımda birdən səfərəsən düzəldərsəniz, televizorda da siz dediniz ki, gedib bu bayrağı taxanda söhbət artıq bu Murovdağ tərəfdən gedir və
Murovdağ tərəfdən yox,
Qubatlı tərəfdən.
Rəhmətli milli qəhrəman Əliyar Əliyev,
Qubatlı tərəfdən. Siz dediniz ki, arxadan vurublar.
Arxadan vurublar,
bəli. Nə idi o, niyə belə oldu?
Bilirsiniz, ətərdə müdafiə naziri indi nə müstəntiqdir, nə hərbi prokurordur. Bizim hərbi prokurorluqda və hələ hərbi prokurorluq yaranmadımışdan Respublika prokurorluğunda şəxsən mənim üstünü yazıb göndərdiyim cinayət əməlləri vardı. Hələ indiyə kimi tədqiq olunmayıbdı. Yəni bunların hamısını mən yüzüm çatmırdı. Başa düşürsünüzmü?
Bu hadisəni özün deyirəm, eyməl ki.
Yəni, bu biz elə hadisələr çox olub. Bilirsiniz, onu hindi ümumi sözlə kiməsə qara atmaq mənim üçün çox ağırdır. Amma mən çox yaxşı bilirəm ki, Kəlbəcər tərəfdən gəlib Laçınqışlaya çatmışdı bizim qüvvələr. Bu tərəfdən də yəni, hava xəttindən 800 metr qalmışdı. Bu xəyanətin, bilirsiniz, bu 40 dəqiqəli, 50 dəqiqəli müsahibənin sağaldası yara döyük. Sizin sualınızı yekunlaşdıraq. Yəni, mənə göstərin görək, mən müəllim olaraq Müdafiə Nazirliyində nə eləmişəm ki, məndən artıq sonra gələnə, bəli, məndən sonra gələnə nələrliyib. Müdafiə Naziri Rəhim Qaziyev olanda alınmayan rüşvətlər alınıb, pal-paltar əskərlərə pulla satılıb, kifayət qədər uşaqlar, əskərlərimiz azından ölüb, indi bilmirəm ölüb, və həmin mənim dövrümdə leytinant, baş leytinant, mayor, podpolkovnik, polkovnik olan hindi general, general mayor, general leytinant, general polkovniklərin 2-3 otağı mən vermişdim. Hindi hələsinin 2-3 villası var. Hardan oldu bu? Rəhim Qaziyevin gördüyü işlərdə bəli, adını müəllim qoyubdular. Yaxşıca sağdan da vururlar, soldan da, arxadan da, irəlidən də. Mən də sizə sual verirəm, vətəndaş kimi, həm də jurnalist kimi. İndi siz mənə deyin görüm, məndən sonra 1 kvadrat santimetri torpaq azad olunubmu? Ağdərə də getdi, Drambon da getdi, Atek də getdi, Gülistan Şamiyan kəndin böyük hissəsi də getdi ermənilərə, üstəlik 6 rayonda. Və Rəhim Qazevin günahı nə idi?
Rəhim bəy, ən çox dediniz sağdan soldan vururlar, yadıma bir şey düşdü. Bu Şuşa məsələsi idi. Başa güllə vurmaq məsələsini sonralar çox istifadə elədilər. Və o məsələyə də münasibət bildirə bilərsiniz istəsəniz.
Ən qəribəsi budur ki, həmin sujet ailəsinin arxivində var. Mən onu məhkəməyə gətirdim. Mən hadisə belə olub. 16 may 1992-ci ildə mən gəldim Gəncəyə, gördüm Gəncədə hazırlıq üçün, yəni hüzur üçün saxladığım döyüşçüləri təxribat edib aparıbdılar Bakıya. 15-də ki çevriliş olub, mən Daşkənddə idim. Başlıoğlu gəldim Ali Sovetin qarşısına. Hətta mən orada bir əskərə şillə də vurdum. Sizi bura kim gətirib? Sonra üzr istədim. Gördüm Ali Sovetin binası, yəni indiki parlamentin binası və teleşirkət əli avtomat əskərlərlə mühazirə olunub. O dövrdə siz yaxşı bilirsiniz ki, ordumuzun adı vardı, özü yoxdur, təzə-təzə təşkil olunub. Bunları da gətirin, hardansa düzün bura, Bakıda 16 mayda parlamentinlə, teleşirkəti kimi-kimlə qoruyurdular. Şifə gedib, Laçında getməyə rəfəsindədir. Gəldim, Əbülfəz Elçi bəy çıxış eləyirdi. Mən doğrudan çox əsəbiydim və istədim ondan belə çobuz surətdə alım. Biraz danışdı, sonra Əbülfəz özü mənə verdi. Dedim, nəyə barəm eləyirsiniz? Şuşa gedib, Laçında gedir. Bax, bu qədər cəmaatı bura yığmışsınız, bu əskərləri bura kimin əmri ilə kim gətirib? Əgər sabah saat 12-yə kimi bu əskərlər daimi döyüş yerlərinə qayıtmasa, mənim bir ərazim qalır. Gəlib burada cəmaatın qarşısında başıma bir güllə vurmaq. Və əlimi belə göstərirlər televizorda, səsimi kəsirlər, əvəzimə diktor danışır, deyir, Rəhim Qazıyev deyir, şuşa keçsə başına güllə vurardım. 11 il bunu mənə dedilər. Mən bu ifadəni işlətməmişəm. Mən nə qədər ağılsız adam olaram ki, 16 mayda deyirəm şuşa keçsə, şuşa keçmişdi. Bilirsiniz, hərdi məsələləri ümumi milli məsələlərdən üstün tutanda bu faciədir. Ondan əvvəl hələ ki o kaseti mən axtaram, tapmıram. Allah qəni rəhmət eləsin, Çingiz Mustafayev mən yaralananda bir palyak jurnalisti ilə gəlmişdi Şuşaya. Onda mənə dedi ki, Şuşa birdən getsə nə yiyərsən? Sual verdi, dedim, mən onda buradan sağ çıxmayacağım. Çünki mən əlimdə silah döyüşçüyəm, son damla qalana qədər döyüşəcəyəm. Hələ bunu heç kim çıxartmayıb ki, deyəm ki...
İndi sıxır,
hə? Mən yox, heç nə, heç vaxt gizlədən döyüləm. Təsəvvürləyin, hər yerdə deyirlər ki, rəhim lazım olan şeyləri göndərməyib. Verim sizə təqsirnaməni, yəni prokuratura yazır. Həmin dövrdə Şuşanı müdafiələməkdən üçün orada kifayət qədər zirehli texnika, artilleriya qurğusu, canlı qüvvə, atıcı silahlar var. Nizam intizam aşağıydı. İndi mən sizə deyirəm, bu günləri Şəkidə, Gəncədə və yaxud digər yerdə qayda, qanun və rəyyət eləməyəndə prezidentimi mühakim eləyirlər? Məsələ, Rəzə bəy, nə təhər oldu? Orada nizam intizamı bir avqasdə qaydasına salmalı olan, o dövrdə Podbalkonik, gəldi oldu general, ondan sonra da müdafiə nazirin müavini, Rəhim Qazıyev, nazir olaraq bunların hamısını eləməliydi, qiyabi ölüm hökmünə məhkum edildi. Bəli, mən işləyəcəm, mənim səhvlərim olub. İşləməsəydim, mənim səhvim olmazdı. Amma o səhvlərin heç birinin arxasında şəxsi, qrup marağı, mənafiyi durmurdu. Torpağımızın azadlığı durmurdu. Amma bunların hamısı hardan qaynaqlandı? Mən sizə açıram deyim. 29 iyul, 93-cü ildə həmin dövrdəki prezident məni müsbət xarakteriz elədi və məni baş nazirin hərbi sənaye kompleksi üzrə mavin vəzifəsinə təsdiq olunması üçün səsə qoymağa təklif elədi. Mən qalxdım, rədd elədim həmin vəzifəni. Ondan 16 gün sonra həmin parlamentdə məni xain satqın elan elədi. Xeyr ola. 16 gündə mən nə elədim? Yüzündən 95-i ziyalı olan bu ölkədə şan şöhrət ordenli yazıçılarımız, şairlərimizin biri durub deməz ki, bu havaq satıbdı, kimə satıbdı, nə təhər satıbdı, hansı şirayət satıbdı?
Bu çıxılası mümkün olmayan bir yer var idi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanası. Gərək ki, siz oradan sonra çıxarıldınız. O prosesin özü maraqlıdır.
94-cü ildə 98-99-cu ildə idi. Heydər Əliyevin mövqeyi hələ tamam möhkəmlənməmişdi. O dövrdə də o məhkəmənin elə gedişində açıq aydın ölüm hökmü çıxartmaq qeyri-mümkün idi. Bunda o məqsəd o idi ki, Rəhim Qazıyevi və bir nəfəsi var, məhv olmalı idi, fiziki cəhətdə. Yenə o da Allah hikməti, Allah nə təəccüb Şuşada 100%-lıq ölümdən Allah məni sağ-salama çıxartdı. Burada da biz qaçılır deyə yolda saxlanılmalıydıq. Dövlət səviyyəsində təşkil olunmuş şeydi. 6-cı mərtəbədə istintaq izolyatorudur. Pirəkənlər işləmir. Hər hansı qapıya əl vursan, həyəcan siqnalı vurur. Ancaq liftlə düşüb çıxmalı, yenə liftdə də. Deməli, mən 6-cı mərtəbədən çıxıb aşağı düşməkdən ötəri 6 dənə dəmir qapı keçməliydim. Bir də liftdən düşməliydim. Və bunlar qeyri-mümkün şeydi. Bu hazırlanmışdı.
Kimsə gəldi, sizi çıxartdı da.
Qalbətdə çıxartdı, amma bu elə idi ki, burada mənim başım yaxşı işlədi. Yəni, bu hikmətli bir şeydi. Biz öldürülməliydik. Yəni, bilirsiniz, bu çox qəribə bir məqamıdır. Həmin gün qaçmışıq, ölümdən xilas olduq da Allahın lütfü rəhmətindən. Televizor danışırlar, biri deyir ki, ruslar gəlib vertolyotla aparıbdır. Hər hənin öz romantikası.
İnformasiyasızlıqlandır da. Bax necə oldu? Çıxdınız, oturdunuz maşına, nə bildiniz ki, məsələn, öldürmək istəyirlər.
Və 3-4 gündür bu söhbət gedirdi. Adam həmin adam deyirdi ki, bax siz öldürəcəklər. Bir dəfə də Arif Paşayı bir zəhərlənmək cəhdi olmuşdu. Mənə də demiş ki, bax yemə heç nə. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci gün məhkəməyə gedirdi. Məhkəmədə yeyirdim. Şənbə bazar su O da deməli hamıya ümumi paylayırdılar, qaynanmışdı, onda çay vermirdilər. Və quru peçeniyalar olur, ondan. Yəni mən elə çox yeməklə meylim də yoxdur, Allaha şükür. Şənbə bazar yemirdim. Həmin dövrdə çox sağ olsun, yəni göydə Allah, yerdə də Faiq Mirzəyev. Sadəcə olaraq bu işi görmək istəmədi. Faiq Mirzəyev iyulun 9-unda, 94-cü ildə, vaxtı qutudur, müqavilə vaxtı qutudur, təqavüdə getməliyik.
Faiq Mirzəyev təhlükəsizliyin
işçisiydi. Həmin baş nəzarətçiydi. Və onu təzəldən saxladılar, həm də leytinatdan, böyük leytinat rütbəsi verdilər və bu məsələni həll eləməkdən ötürü. O da dəfələrlə mənə demiş ki, o hərəkatda olanların çoxu həbsxana dolub, mənə sizə böyük hürmətim var və bu məsələni mənə açdı ki, belə oldu. Mən də öz tədbirimi gördüm. Yəni, biz təsəvvürün ki, çıxmalıydıq X günü, Y saatda, ondan biraz qabağa saldıq o məsələni. Yəni planlaşdırdığım məqamdan bir gün qabağa saldıq, 3 saat qabağa saldıq. Biz onda da mən də onu hazır çünki məhkəməyə gedib gəlirdim. Mənim imkanım vardı bir normal adamlarla, yəni inşallah. Onlar da maşın belə çıxan kimi bizi gözləyirdi. Çıxdıq və 15 dəqiqədən sonra biz təhlükəsizlik idi. Yəni qutardıq. Bu da yenə deyirəm, Allahın hikməti idi.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosunun efirində tanınmışlar verilmişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz xalq hərəkatının üzvlərindən biri, Azərbaycanın keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyevdir. Təqdimatçı isə mənə Bilqar Rəsul. Rəhim bəy, indi necəsiz?
İndi şükür Allah.
Səhətiniz?
Səhətimdən şikayətim yoxdur. Uzun illər ki, 41 il siqaret çəkmişəm. Heç kim inanmırdı ki, mən onu ata bilərim, onu da atdım. Çünki mübarizəmiz hələ qutarmıyıb. Mən nə hakimiyyət uğrunda mübarizə aparmaq fikrim yoxdur, nə heç bir şey. Torpaqlarımızın azadlıq uğrunda. Hələ ki, ömrüm var. Bir gündə adicə bir əsgər qismində mən lazım olaramsa, hansı iqtidarın dövrüdür ondan asılı olmayaraq, varlığımla o işə xidmət eləməyə hazır.
Ananız necədir?
Allah sizin işləri, şükür Allaha, anamı...
Çox əziyyət vermişsiniz də, ona belə çıxır ki.
Bilirsiniz, mən bizcə balaca təskinliyim nədədir? Bir var mən var dövlət eşqinə, nəyinsə xatirinə, anamı əziyyəti verəydim, amma anamın da anası olan vətən üçün, vuruşduğum üçün mənə şərböhtanlar atılıb, anam da sınmadı, anam da əylmədi. Anam və mənim o pələng kimi bacılarım, ömür üçün yoldaşım, balalarım, kimsə bu boyda kağız, yazıb onlardan imdad əf diləmədi, çünki xəbər göndərmişdim. Bir anamdan ehtiyat edirdim ki, anaya kim nə deyə bilər? Məsələn, normal evlad anaya söz deyəməz. Demişdim, ana, əgər sən kiminsə qapısına geçsən, kiməsə bir, ay, mənim balamı bağışla deyib, əf vərzəsi adında, sənin adından yazarlar, sən deyərsən, mən həbsxanadan evə salamat gəlib çıxanmaram, ürəyim partlayıb ölərəm. Çünki mənim günahım olsa, mən insanlar üzə çıxmazdım. Və indi də dəvət edirəm. Mənə xain, satqın deyənlərin, mənim adıma, məni mənfi obraz kimi yaradıb verişlər təşkil edənlərin, hamısını dəvət edirəm. Büyüsünlər, o ziyalıları. Yəni, mən olan hamısına da məhdum göndərmişəm, həbsxanadan birinə də cavab almamışam. Mən heç kimlə, siz mənə zəng eləyəcəksiniz, mənim özümə düşən gəldimmi? Haradasınız yenə gələr?
Şəkinin özündən siz yoxsa?
Özündən. Babam İnsə kəndindən oğlu, babam babası, amma da mən, atam da, babam da Şəkidə olublar.
İndi deyirsiniz, məsələn, mübarizə davam edir, amma bu Şəkinin o özündə, məsələn, o məktəbli Rəhim Qaziyev deyək ki, onda arzular
var. Arzularım nəyə, mən avtomobilist olmaq istəyirdim. Yəni, avtomobil mütəxəssisi olmaq istəyirdim. Allah ölənə nəzər rəhmət eləsin. Atam rəhmətli çox yaxşı həkim, stomatoloq idi. O istəyirdi ki, mən həkim olam. Mən də onu istəmirdim. Ortaq məxrəcə atam da maddi ki, Azərbaycanda avtomobil sənayesi yoxdur. Dedi ki, sən yaxşı, çıxın ən yaxşı halda taksi parklarda işləyirsən də. Düzdür, pulun olacaq. Amma nə olsun? Elə oldu da talih mənə gətdi Universitetin Mexanika Riyaziyyat Fakültəsi.
Rəhim bəy, bu stomatoloq, yəni diş həkimi də, loru dildə desək, bunların donanışacağı Sovet hökumətinin vaxtında yaxşı olubdur. Sizdə necə idi?
Bəli. Mənim əvvəla deyim, mənim atamın 38-ci ildən patent verir. Özdə onun qızıl diş, yəni sınıq qızıldan, əhalinin özünün gətirdiyi sınıq qızıldan qızıl diş, qızıl karonka düzəltməyə icazəsi olub. 80-ci ildə məndən anonim yazmışlar institutda. Partiya katibi çağırdı, mən partiyasını döydüm, amma rəhbər çağırdı da, institutun partiya komitəsinin birisi çağırdı, 80-ci ildə. Belə-belə gətdim, sənədləri qoydum. Deməli, o dövrdə atam 860 min manata qədər rubldaya, onda rubl idi, ancaq vergi vermişdi. Bu da vergidə 25% idi gəlirin. Dedim, hesablayın görək, indi biz, mən, sənin maşınım var, deməli, bədə, mənim maşınım gözüm açandan var. İndi villa-villa deyirlər. Bizim Şəkidəki evimizin 16 otaqdır, 2 mərtəbəli, bir qonaq otaq 48 kvadrat metrdir. Amma da o atam 8 şabidən oxumaq, əsas əxlaq məsələlərinin ki, ümumi nəzarət özü gəldi Bakıya. Həm də atam hələ 57-58-ci ildə Bakı Şəkidə işləyəndə ağızda müalicəsi mümkün olmayan, çin köçündəki irin çiçəciyi olur, onu çıxarıb atmaqla. Onu çıxarıb müalicəyib qoyurdu yerinə. Yəni, atam o dövrdə müdafiə eləmək istəyir məqsədi ilə 38-ci ildə diş həkimliyi məktəbini qutarmışdı, yəni texnikum. Ona dedilər ki, sən müdafiə eləməkdən ötə al təhsilin olmalıdır. Məndən 2 il sonra Bednesi qutardı, özdə yəyanı. Rəhmətli 69-cu ildə qutardı. Yəni, belə haram çörəyi atam bizə yedirməyib. Yəni, o insanı görüb ondan götürmüşdür.
Rəhmə, yoldaşınızla nə vaxt tanış oldunuz? Şəkidə mi, yoxsa
baxdınız? Yox, mənim yoldaşım Şəkilidir, Göysaylıdır. 63-cü ildə tanış olmuşam. Hələ tələb idim.
Yəqin ki, övladlarınızdan da razısınız.
Mənim əmin oğlanlar, biri həbsxanada dünyasını dəyişdi. Allah rəhmət eləsin, 4-70 ağa qaldı. Heç nəyi də eləməmişdi. O birisi işəm oğlunu tutdular. Qardaşımı tutdular, o ana qız bacım var, pələng kimi hər yerə getdi. Özdə çılız, zəifdir canına. Yəni, bacıların hamısı Moskvada ki, anam başda olmaqla, həyat yoldaşım. Üst qızım, mən Lefortovada, hələ 90-cı ildə həbsxanada olanda ortanca qızım Medinusda daxil oldu, tibb institutuna. Mən ölüm korpusunda yatanda oranı fərqlənmə diplomu ilə qutardı. O biri balacası, o 85-ci ildən, 3 yaşında olanda başladı bu hərəkat. Daha mənimiz mücum 88-ci ildən. Orta məktəbə əla qutardı. 620 neçə bal topladı, 2000-ci ildə girdi. Xalq təsərrüfatının üstündə
bir İqtisad universitetində.
Bəli, universitetində oranı fərqlənmə qutardı. Magistraturasını həmin il girdi. Sonra da konkursundan keçdi firmaya. Yəni, uşaqlarımdan çox-çox rahatdır. Ən birincisi, qızlılar abırhəyalı və namazda qılırlar. Atamın Allah ruhu şad eləsin. Anam mələk bir insandır. Ömür gün yoldaşım, balalarım, ehtibarlı dostlarım da olub ki, o məni addım-addım ailəmizi izləyəndə, orta məktəb yoldaşım var, həm həyat yoldaşı, həm özü Elman, Ofelia xanım. Heç vaxt bizi yaddan çıxarmayıblar, gəliblər, həbsxanaya da yanıma gəlib. Yəni, ya şükür Allah.
Rəhmə, bu, indi o siyasət hər şeyi qoyuruq kənara, hə. Bir şey soruşuram. Nədən incidiniz daha çox?
Özüm-özümdən incidim ki, bu hərəkatda xəyanəti vaxtında görə bilmədim. Özüm-özümdən incidim ki, başladım o müqəddəs işi sona yetirə bilmədim. İnanın Allah, mənim ürəyimdə ancaq gecə-gündüz azladım o idi ki, ərazilərimiz bütövləşsin, işğaldan qutarsın. Mən yəni kimdənsə incimirəm. Sadəcə olaraq irad tuturam, təəssüf eləyirəm. Bu işi biraz təcrübəsiz başlamışdım, başa düşürsünüzmü? Təcrübəm də ola bilməz, təcrübə iş vaxtı olur axı. Çox təəssüf eləyirəm ki, bir çox insanlarda səhv elədim.
Bax, yarım saatdır söhbət eləyirik, mən incitmədim sizi.
Yox, bax, bu mənə çox vacibdir ki, xalqımız məsələnin əsl mahiyyətini bilsin. Yəni, əgər doğrudan da mənim günahım varsa, mən indi də mühakimə olub, məhkumluq həyatı yaşamaq hazırım. İnanın, Allah'a and olsun, mən səmimi qəlbdən deyilən sözümdür. Amma vətən torpaq taleyində mənfi rolu olmamış adamı mənfi obraza gətirib xəyanəti gizlətmək, xalqa ən böyük xəyanət budur.
Rəhmə, çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Mən də sizə çox-çox təşəkkür edirəm. Allah kömək olsun. Bir də sizin kollektivə, Azadlıq Radiosuna xüsusi minnətdarlığımı bildirirəm. Oradan sizin rolunuz çox böyükdür. Azərbaycanda bu problemlərin çözülməsində, insanların səsinin dünyaya çatdırılmasında çox-çox minnətdaram. Və mənim də azadlığa çıxmağımda böyük əziyyət keçmiş insanlara, başda da Leyla Yunus olmaqla, minnətdarlığımı bildirirəm.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində. Tanınmışlar.
Tanımışlar verilişinin daha bir sayı başa çatdı. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev idi. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org